Анген асаттык өз ишин улантат. Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте кечки саат 10:30. Бүгүн 21 февраль, күнгө ишенбек. Микрофондо мен Айзада Касымалиева, алдыдагы жарым саатта. В 1916 жылкы кыргыз көтөрүлүшү тууралуу орус коомчулугуна туура маалымат берген атактуу саясатчы Александр Федорович Керенский жөнүндө тарыхчына тагдыр түрмөгүнөн угуңуз. Украинадагы окуялар, ал жерде иштеп жүргөн журташыбыз Нелли Соловенконун көзү менен.
Эртең эмне болот деген тышсыздануу баарыбыздын көңүлүбүздү өйүп турган чак. Ошентсе да буюрса баары жакшы болот, өнүгүү башталат деген үмүткө байланып турабыз.
Быйылкы Берлинале кино короосунда Кыргызстандан тасма катышкан жок. Кино жаатындагы ийгилик өксүктөр туурасында орусиялык продюсер Мария Якубованын маегин сунуштайбыз. Жарым саат бою азаттык менен болуңуз. Облус соңку жаңылыктарды уга алыңыз. Кепкезеги жанымда отурган кесиптешим Зейнеп Мартбек кызында.
Саламатсыздарбы? Токмоктогу кыргыз түрк себат лицейинде 57 окуучу уланды. Бул тууралуу азаттыкка ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин директорунун орун басары Асылбек Сыдыканов билдирди. Кечээ саат 11 чамасында окуучулардын ичи ооруп, кусуп, жардам сурап кайрыла баштаган. Түштөн кийин улангандардын саны 57 жеткен. Бардыгына алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөн. Себат билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиевдин азаттыкка маалымдашынча, учурда окуучулардын абалы жакшы деп бааланып, алар ооруканадан лицейге кайтышкан.
Азыркы мезгилде санэпидстанция менен тыгыз иштешип атабыз. Ушул бир акт беришкен. Ал жердеги кемчиликтерди кетирүүнүн үстүндө окуяны уккандан эле башкы дирекциядан өзүбүздүн өкүлдөрдү Токмок лицейине жөнөтүп, ал жердеги окуя боюнча түздөн-түз таанышып келишти,
деди Нурлан Кудайбердиев. Кумтөр долбоору боюнча маселе каралчу күн белгилүү болду. Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу жогорку кеңештин токтому кантип аткарылып жатканы тууралуу өкмөттүн маалыматын депутаттар 26 февралда укмай болду. Мындай чечим кечээ жогорку кеңештин координациялык кеңешинин отурумунда кабыл алынды. Мунун алдында кумтөр долбоору боюнча февралдын соңуна чейин чечим кабыл алынбаса, жогорку кеңештеги республика фракциясы өкмөттүн отставкасын талап кыларын азаттыкка аталган фракциянын төрагасы Курманбек Дыйканбаев билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыктын негизинде Жылдыз Мамбеталиева юстиция министри болуп тайындалды. Мамбеталиева 2008 жылдан бери аталган министрликте министрдин орун басары болуп иштеген. Январдын башында жергиликтүү гезиттердин бири Айда Салянова Нарымбаевдин саясий оюндардын негизинде кызматтан кеткени тууралуу Шыкмаматовго шилтеме берген маалымат жарыялаган. Нарымбаев министрдин үстүнөн коалиция көпчүлүккө арыз жазып, расмий кечирим сурашын талап кылган. Шыкмаматов кечирим суроодон баш тартып, февралдын башында өз каалоосу менен юстиция министри кызматынан кеткенден бери бул орун бош турган. Дагы бир кызматтык дайындоо Темир Жумакадыров мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, коргоо кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Буга байланыштуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Буга чейин Темир Жумакадыров коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп иштеген. Киевтеги массалык акциялардын жылдыгына карата Москвада антимайдан кыймылынын жүрүшү өтүүдө. Ага уюштуруучулар маалымат боюнча 10 000 тегерегинде киши катышууда. Арасында антимайдандын лидери Александр Залдустанов да бар. Демонстранттар Петровка көчөсүнөн революция аянтына чейин жетип, майданга бир жыл унутпайбыз, кечирбейбиз деген ураандын алдында митинг өткөрүүнү пландоодо. Коммерсант гезитинин кабарчысы Григорий Туманов митингге катышкандарга кайсы бир уюмдун өкүлдөрү 300 рубльдан төлөп жатканын Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Грекия жана анын кредиторлору убактылуу мунасага жетти. Еврозонага кирген өлкөлөрдүн каржы министрлери жана Грекия Афинага финансылык жардам программасын 4 айга узартуу тууралуу макулдашты. Бул болсо алдыдагы 4 айда Грекия Евробиримдиктен акча алып турат дегенди билдирет. Буга чейин Афина 6 айлык мөөнөттү сураган эле. Эми грек өкмөтү 23 февралга чейин Европа өнөктөштөрүнө реформалар боюнча өз сунуштарынын тизмесин бериш керек. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында эң бийик имараттардын биринен чыккан өрт өчүрүлдү. Алдын ала маалыматтар боюнча тилсиз жоодон эч ким жабыркаган жок. Буга чейин бир нече адам газга уланып, ооруканага жеткирилгени кабарланган. Шамана деп аталган бул имарат дүйнөдөгү эң бийик имараттардын бирине кирет. Анын бийиктиги 330 метрге жетет. Өрт 50 кабатта башталып, бир заматта 70 кабатка жеткен. Буга катуу шамал да себепчи болгон. Ош облусунун аймагында жеке ишкерлик менен алектенген чет элдиктерди тоноого адистешкен 5 адамдан турган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Акыркы кезде ошо Карасы районунда ошондой учур катталып 3 адамды Түркия мамлекетинин 3 жаранын тоноп кеткендиги боюнча маалымат түшкөн. Булардын дагы башка кылмыштарга тиешеси бары жоктугу боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул 2 тапанча табылды. Бул баягы травматикалы деп коебуз, бирок бири атайын ок атылуучу баягы ылайыкташтырылып жасалган болуп чыккан. Экспертизаны текшерген учурда андан атылган окту адамдын өмүрүн кыйса боло тургандыгы такталды,
деди Жеңиш Ашырбаев. 2014 жылы мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы China Petrol Junda жоопкерчилиги чектелген коомдо текшерүү жүргүзүп 124 пункт боюнча бузуу каттап жазма эскертүү берген. Жунда 100 жакын пункт боюнча бузууларды оңдогон. Бузуулардын негизги ийлери абага бөлүнүп чыккан газдарга жана иштетилген суунун сыртка чыгышына байланыштуу. Марттын ортосуна чейин жунда абага бөлүнгөн газды соруп алчу жабдууну сатып алууну пландап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын директорунун орун басары Расул Артыкбаев билдирди. 2014 жылы өндүрүштө жалпысынан 159 кырсык болсо, андан 176 адам жабыркаган, 61 киши каза тапкан. Өндүрүштө жаракат алгандардын саны эң көп катталган тармактар өнөр жай, курулуш жана транспорт. Бул тууралуу мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын директорунун орун басары Расул Артыкбаев ведомствонун коллегиясында билдирди. Артыкбаев өндүрүштө коопсуздукка көзөмөлдү күчөтүү боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан, иш ордунда жаракат алгандардын көрсөткүчү азайбай жатканын белгиледи. Өткөн суткада 112 кызматына 290 киши чалып, анын 231 жалган болуп чыккан. 10 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдышарип Бекиловдун Азаттыкка маалымдашынча, телефон чалуулардын жарымы Бишкектен, жарымы Ош шаарынан түшкөн.
Болбогон нерселерди сурайт, силер эмне кызмат кыласыңар деп мындай нерселерди сурап отура берет да калып эле. Чара көрүү боюнча тиешелүү кызматтар менен сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшүп атабыз, буюрса бул жакын күндөрү ошондой бир ишке ашырабыз алардын дагы,
деди Абдышарип Бекилов. 112 кызматы өткөн жылдын 15 декабрында Бишкек, Каракол жана Ошто ачылган. Бүгүн кыргыз эл артисти, искусство таануу илиминин доктору, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Роберт Оразгелдиевтин сөөгү жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты опера жана балет театрында өттү. Өткөн кылымдын 60-жылдарынын жылдарынан баштап кыргыз балетинин жылдызы катары жанган Роберт Оразгелдиев 85 жаш курагында 19 февралда дүйнө салган. Оразгелдиев Эсмиральда, Чоң вальс, Жизель, Акку көлү, Шылкунчук жана башка балеттерде алдыңкы партияларды аткарган. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар, Айзада.
Рахмат Зейнеп, күндүн соңку кабарларын кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому биздин интернет сайтыбызда жайгаштырылган, дарегибиз Азаттык чекитке же. Ошондой эле эртеңки аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Кыргызстанда 22 февралда айрым жерлерде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Таласта түнкүсүн 3 градус жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 5, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз абанын температурасы 8 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, күндүз 8-13 градус суук. Бишкек шаарында 22 февралда жаан чачын болбойт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр, абанын температурасы түнкүсүн 3 градус жылуу, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Сиздер Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыздар. Эми угарман, сизге адаттагыдай эле Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш этмекчибиз. Сиздердин назарыңыздарда бул жолу атактуу орус саясатчысы, 1917 жылы февраль революциясынын лидери Николай падышаны тактан кулатууга зор салымын кошкон жана 1916 жылкы кыргыз көтөрүлүшү тууралуу ошол эле кездеги орус коомчулугуна туура маалымат берген Александр Федорович Керенский тууралуу уктурууну сунуш кылабыз. Уктурууну эфирге даярдаган профессор Осман Акун Ибраимов.
Улуу акын жана драматург Жусуп Турусбеков кыргыз жери тууралуу минтип жазган жери бар. мына бул жер өткөн кордук элеси, мына бул жер муңдуулардын энеси. Расында эле кылым карткан кыргыз жери эмне деген гана окуяларга, тагдыр чечкен кандуу кармачтарга күбө болгон эмес. Ошолордун бири албетте 1916 жылкы үркүн, кыргыз элинин кылымдар бою эстен чыкпай турган улуу трагедиясы го. Мен бул жолку уктурууда үркүн тууралуу эмес, ошол үркүнгө ал кезде белгилүү орус саясатчыларынын жасаган мамилеси, айрыкча ак падыша Николайды тактан кулатууга бирден бир тиешеси бар чоң саясатчы Александр Федорович Керенскийдин кыргыздарга жасаган жакшылыктары, кантип таламын талашканы тууралуу азын оолак кеп кылгым келип турат. Анын үстүнө бул тууралуу көпчүлүк угармандар, айрыкча жаштар анча биле бербейт. Ал эми 1916 жылы Санкт-Петербургда деле орус империясынын бийлик башында эмне деген бороон чапкындуу саясий процесстер жүргөнү өзүнчө кызык тема. Адегенде Александр Федорович Керенский тууралуу угармандарга кыскача маалымат бере кетейин. Бул адамдын Орусиянын саясий тарыхындагы ролу өтө чоң жана абдан маанилүү десек эч бир жаңылбас элек. Биринчиден 1917 жылдагы атактуу февраль революциясынын лидери, ошол революциядан мурун да кийин да ак падыша Николайды нечен жылы сай сөөгүн сыздата сындаган, Николайды тээ жети атасынан бери ээлеп келаткан императордук тактыдан түшүрүүгө бирден бир салымы бар саясатчы жана ишмер ушул Керенский болгон. Экинчиден ошол кездеги мамлекеттик думанын эң эле көрүнүктүү ишмери, деле бүткүл Орусияга аты аттын кашкасындай таанымал лидер, зор империяны демократиялаштыруунун зарылдыгын, Орус империясын Европанын алдыңкы мамлекеттери сыяктуу реформалоо керектигин кан какшап сайраган да Александр Федорович болгон. Анын саясатчы жана реформатор катары эң эле түйшөлткөн көйгөйлүү маселеси ушул зор империянын ар кайсы бурчтарында укугу тепселип, өз жеринде күнкор болуп жашаган майда улуттар, этностор болгон. Жагы жок чечен айткан ар бир сөзү карапайым калкка, революциячыл маанайдагы интеллигенцияга майда жаккан Керенский дал ошол 1916 жылы айрыкча чоң атак даңкка ээ болуп, кийинки жылы февраль революциясын жетектеген. Ал эми Николай тактан кулагандан кийин убактылуу өкмөттүн жетекчиси болгону толук законченимдүү көрүнүш эле. Эң кызык жери, кыргыздардын ошол 1916 жылдагы кандуу көтөрүлүшүн биринчилерден болуп угуп, ал тууралуу көптөгөн маалыматтарды атайын жыйнап, мамлекеттик дума түзгөн комиссияга жетекчилик кылып, ал гана эмес Ташкент менен Самарканга чейин поезд менен келип иликтөө жүргүзгөндө дал ошол Керенский болгонун баса белгилей кетели. Жыйнаган материалдардын негизинде мамдумада 1916 жылдын 15 декабрында чоң доклад менен чыгып сүйлөп, бүт баарын болгонун болгондой кылып сүрөттөп бергенде, залдагы депутаттар орус аскерлеринин ушунчалык жек сурдугуна, ташпордугуна кыжырлары кайнап, турган жерлеринен кыйкырып жер тепкилеген. «Были уничтожены грудные дети, были уничтожены старики и старухи», деп Керенский сөзүн улаганда, депутат Шингарев ордуна тура калып, «Варвары!» деп кыйкырган. Ал эми мамдуман ошол кездеги депутаты Радичев «И это гордость страны!» деп чаңыракты салган. Айтор мамдуман ошол кездеги жыйналышынын стенограммасын окуп отурсак, кыргыздарды кырып жогон орус аскерлери деле империянын атын булгап, дүйнө коомчулугунун астында бүт Орусияны маскара кылды деген ой жатат. А дейбиз, бу дейбиз, бирок ошол кезде деле орус коомчулугунда гуманисттик принциптерди катуу кармаган, орустан башка майда улуттарга да камкор мамиле жасап, турмушун оңдоо керек деп эсептеген саясий ишмерлер абдан көп болгон. Ошондой болсо да 1916 жылкы кыргыз трагедиясы орус коомчулугуна абдан катуу таасир этип, нечен олуттуу саясатчыларды, Керенскийди катуу түйшөткөн жана бул трагедияга ким күнөөлүү деген суроону кабыргасынан коюуга мажбурлаган. Баарынан кызыгы, ошол күнкү жыйналышта залдагы депутаттар Керенскийге кайрылып, ким күнөөлүү деген суроону койгондо Александр Федорович түз эле ак падышаны күнөөлөгөн. Анда залдагылар эмне кылуу керек деп дагы такып сураганда, Керенский падышаны физикалык түрдө болсо да жок кылуу керек деген оюн билдирген. Ошону менен бирге ошол кездеги Орусиянын ички иштер министрин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн кызматтан алып, ал эми Түркестан аймагын тээлеген орус аткаминерлерин сот жообуна тартуу керек деп ачык айткан. Кыскасы, Керенскийдин бул доклады мечен орустун саясий ишмерлерин терең ойго салып, катуу түшөткөн. Бул чуулгандуу докладтын жайын уккан Ак падышанын зайыбы императрица Александра Федоровна ошондой эле Керенскийди тезирээк кармап, дарга касуу керек деген оюн айткан. Бирок атактуу орус саясатчысынын оозун жаап түрмөгө салуу эч бир мүмкүн эмес эле. Негизги себеп падышанын бийлиги ал учурда биротоло дискредитация болуп, кыргыздардын кызыл кыргыны сыяктуу окуялардан кийин императорго болгон мамиле толугу менен тескери кеткен учур болчу. Ошол Керенскийдин докладынан бир жарым айдан кийин, башкача айтканда 1917 жылдын февраль айында революция болуп, Николай тактан өз ыктыяры менен түшүп келген. Биз сөз кылып жаткан Александр Федорович Керенский убактылуу өкмөткө жетекчи болгон. Орусияны демократиялык социалисттик мамлекет деп жарыялап таштаган. Ырас, ошол эле жылдын октябрында Ленин баштаган большевиктер Керенскийдин бутуна жакшы тура элек өкмөтүн кыскы сарайда чогулуш жасап жаткан жеринен камакка алып, эртеси эле күнү Владимир Ильич Орусияда социалисттик революция жеңди деп жарыялап берген. Кыскасы, падышаны кулаткан Керенский болсо да, бийликти большевиктер басып алып, жоону сайса эр сайды аты калды Манаска дегендей кеп болгон. Башкача айтканда, Керенскийдин ошол кездеги бир аз чечкинсиздиги Орусияны Европа сыяктуу агарып көгөргөн демократияга айлантам деп көпкө чейин чайналып калганы большевиктер үчүн табылбаган иш болуп, оңку солку болуп турган убактылуу өкмөттүн бийлигин оңой эле тартып алган. Ошентип өлкөдө эч кандай демократия эмес, большевиктердин диктатурасы орнуп, мамдума заматын ичинде таркатылган бардык бийлик советтерге өткөн. Кыргыздардын эң жалындуу коргоочусу жана Ак падышаны тактан кулатып берген, кыргыздарга чын эле өч алып берген ишмери Александр Федорович Керенский негизинен Америкада жашап, Стэнфорд университетинде көп жыл сабак берген. 89 жыл жаш өмүр сүрүп, сөөгү 1970 жылы Парижге коюлган. Ал эми Ак падышага болсо нака кыргыздардын каргышы жеттиби? Айтор 1918 жылы укум тукум менен азыркы Екатеринбургда большевиктер тарабынан атып жок кылынган.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн профессор Осман Акун Ибраимов даярдады. Кезекте Украинадагы кырдаал туурасында журташыбыздын маегине берсек, Нелли Соловенко 2006 жылы Кыргызстанда мектепти бүтүрүп, ал кезде Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы студенттерди алмашуу программасы боюнча Киевке окуганы барган. Университетти бүтүрүп, азыр Киевтеги бир компанияда иштейт. Ал Украинадагы окуяларды чагылдырууда эки тарапта тең аша чапкандык болуп жатканын, ал окуяларды Кыргызстандагы туугандары менен таптакыр талкуулабай калганын айтып берди. Нелли Соловенкону кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан чогуу уксак.
Украинада башка өлкөлөрдөн көчүп барган украиндерге, чет элдиктерге мамиле кандай экен?
Я хочу сказать, что вообще, как к украинцам из других стран и к иностранцам.
Мен бул жерде башка өлкөлөрдөн келген украиндар менен көп эле сүйлөшүп калам. Украин эмес, кыргыздар менен да көп байланышам. Негизи Украинада бардык улуттардын өкүлдөрүнө сылык, сый урмат менен мамиле жасалат деп айтсам болот. Украиндар мени менен сүйлөшкөндө Кыргызстанга аябай кызыгышат. Көп суроо берип, кайдыгер карашпайт. Мен улутум украин болгону менен орусча сүйлөйм. Орус тилдүүмүн. Киевте 9 жылдан бери жашап жүрүп, бир да жолу сен орусча сүйлөйсүң деген жаман мамилеге туш боло элекмин. Кыргызстанданмын десем, турист болуп барса эмнеси кызык, салттары, маданияты кандай, кышында лыжа тепкенге болобу, ысык көлү кандай деп баарына кызыгышат.
Кыргызстандан
баргандар чогулуп турасыңарбы?
Все, получается, здесь существует диаспора, кыргызстанцы, которые приезжают, мы стараемся как бы общаться.
Ова, биз Кыргызстандан баргандар, кыргыз, орус, украин деп бөлүнбөй чогулуп катышып турабыз. Мекенибиз бир да. Алыска кеткенде салттарды, өлкөңдү сагынасың да. Бул жерде Украинадагы кыргызстандыктар деген уюм бар. Анын жетекчиси Таалайбек Сариев баарыбыз менен байланышып, Нооруз, эгемендик күндөрүндө бизди чогултуп, иш чараларды уюштуруп келатат. Бири бирибиз менен байланышты үзбөсөк, мекенибиз менен да байланыш үзүлбөйт эмеспи?
Мы собираемся на праздники, видимся.
Сиз 2006 жылы Украинага барганда жагдай башка эле. Ал эми азыр согуштук аракеттер жүрүп жатат, баары өзгөрдү. Соңку бир жылдан берки окуялар сиздин жашооңузга кандай таасирин тийгизди?
Ну, хочу сказать, действительно, вот в первую очередь психологически очень тяжело, наверное, начало Евромайдана мы...
Психологиялык жактан кыйын болот экен. Майдандагы толкундоолор башталгандан бери эле жалаң жаңылыктар менен жашап калдык. Дагы эмне болуп атат деп жаңылыктарды аңдып эле отурабыз. Бир жылдан ашып калды. Өлкөдөгү окуяларга тынчсызданып, сарсанага тартып, тынч уя албай жашап келатабыз. Киевде азыр тынчыраак деңизчи. Донбасс менен Луганскдагы окуялар эмоционалдык жактан баарыбызды чыңалтып турган чак. Экономикалык жактан доллар кымбаттап кетти, айлыгыбыз көтөрүлгөн жок, компаниялар жабылып, иш орундары кыскарууда. Товарлар, коомдук транспорт, коммуналдык төлөмдөр баары кымбаттап кетти. Жумушсуз калган тааныштарым көбөйүп атат. Эртең эмне болот деген тынчсыздануу баарыбыздын көңүлүбүздү өйүп турган чак. Ошентсе да буюрса баары жакшы болот, өнүгүү башталат деген үмүткө байланып турабыз. Киевде жашагандар өлкөнүн чыгышындагы окуяларды кандай кабыл алууда?
Ну вот окружение вот моё, безусловно, люди все переживают.
Баары эле аябай кабатыр. Армияга кетип аткандар көп, алып кетип атышат. Бул жерде өлкөнүн чыгышындагы антитеррордук операция деп айтылат ал согуш. Урушка баргандар аман калабы, эмне болот деген сарсана, кайгы көпчүлүктүн көзүнөн окулат. Киевде жашаган тааныштарым армияны колдоого деп акча, кийим кечек, тамак аш, колунан келгенин берип аткандар аябай көп. Армияга жардам кабыл алуу пункттары бардык жерлерде ачылган. Ал жактарга эл үзбөй кирип чыгып атканын көрүүгө болот. Баары эле чыгышта эмне болуп атат деп телевизорду тиктеп маалымат издеп жүргөндөр. Маалымат согушу болуп атканын сезип атсаңар керек, бир тарабы бирди айтат, экинчиси таптакыр башканы.
Ну, я чувствую, наверное, больше какую-то жуткую дезинформацию.
Ооба, мен украин телеканалдарын көргөндөн кийин интернеттен Орусияныкында салыштырып көрүп калам. Донбасс менен Луганскта эмне болуп атканын, реалдуулукту, чындыкты көргөзгөндөр аябай аз. Аша чапкандык же чындыкты жашыруу эки жакта тең бар. Аша чаап, маалыматты абсурдка айландыруу жагынан орус телеканалдары эч кимди алдыга чыгарбайт го. Менин Кыргызстанда жашаган туугандарым, досторум ошол орус телеканалдарын көрүшөт эмеспи? Алар менен саясатты такыр сүйлөшпөй калдым. Анткени алар Украинада эмне болуп атканын таптакыр түшүнүшпөйт. Аша чапкандык эки жакта тең бар. Орустарда да, украиндерде да. Мен баарын эмоция калдырбай, маалыматты ар башка булактардан алып, жакшылап изилдегиле деп айтаар элем. Кыргызстандагы тааныштарым менен Украинадагы окуяларды талкуулай албайм. Ал теманы козгобойм дагы. Анткени алар бир тараптуу маалыматка сугарылып калышкан.
Украинада жашап иштеп жүргөн журташыбыз Нелли Соловенко менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште биз болсо берүүбүздү маданий чөйрөдөгү, анын ичинде кино дүйнөсүндөгү ийгиликтер жана өксүптөр жөнүндөгү маек менен улантабыз. Быйылкы Берлинале кино кароосуна Кыргызстандан тасма катышкан жок, бирок Курманжан Татка тасмасы орусиялык Оскарга көрсөтүлдү. Ал эми бул тасманы тарткан Шернияз аны АКШда сатып ошол жакка кетип жаткан экен. Бул тууралуу жана Кыргызстандын кино потенциалы жөнүндө Берлиналенин мезгилинде орусиялык продюсер Мария Якуб баа менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маек курду.
Берлиналеде Төлөмүш Океев мындан туура 30 жыл мурда Кожо Жаш тасмасы үчүн күмүш аюу алган эле. Быйыл бир да кыргыз киносу жок экен. Силер бул атактуу фестивалдын 65 жылдык программасына кандай тасмаларды көрө алдыңар?
Ну, я видела фильм Наташи Кудряшовой, называется «Пионер герои».
Наташа Кудряшованын «Пионер баатырлар» деген тасмасын көрдүм. Өтө жакты. Балдар укмуш ойношту. Наташа менен тааныш эмесмин, бирок анын продюсери Наташа Дрозду билем. Чайка тасмасы тууралуу уктум, бирок көрө элекмин. Калмыкиялык режиссер Элла Манжееванын бул тасмасы тууралуу көп жакшы сөздөрдү айтып жатышат.
Силер Кыргызстанда Курманжан Датка тасмасын тартууга катышкан экенсиңер, кимдер менен иштештиңер?
Я была, на самом деле, работала в администрации вместе с замечательным директором Зиной.
Мен администрацияда эң мыкты директор, аткаруучу продюсер Зейне Касмакулова менен иштештим. Абдан мыкты аял, өтө таланттуу адам. Касманкулова менин кинодогу алгачкы устатым болуп калды. Анткени буга чейин мен бир да жолу советтик кинонун мектебинен өткөн мындай адамдар менен иштешип көргөн эмесмин. Башкы продюсер Фархат Бекмаматов да жардам берди.
Вот, работал с ними.
Курманжан датка тасмасын укмуш макташты эле, жок дегенде Берлинде көрсөтсө болбойт беле?
Но почему? Он на самом деле очень Садык сделал большую вещь, он поехал в Америку и, по-моему, он договорился.
Чындыгында режиссер Садык Шернияз чоң иш кылды. Ал Америка Кошмо Штаттарына барып, бул тасманы америкалыктарга тааныталды. Азыр анын чоң пландары бар. Ал Лос-Анжелесте азиялык зор кинофестиваль уюштурганы жатат. Анын иши азыр чаштан көп. Ал АКШга көчүп кетиши да ажеп эмес.
Он туда, мне кажется, даже вообще переедет.
Мен ал тарткан Курманжан датка тасмасы тууралуу билейин дедим эле. Кантсе да мамлекеттик акча сарпталган жок дегенде фестивалдарга чыкса жакшы болбойт беле?
Но Курманжан датка сейчас номинирован на них.
Курманжан датка орусиялык Ника сыйлыгына көрсөтүлдү. Мен муну чоң жетишкендик деп эсептейм. Анткени ал жакта конкурстун шарттары өтө эле катаал. Шернияз мага тасманын дискин берген эле мен аны Никага тапшыргам. Акыры аны алышыптыр, эми конкурска көрсөтүлүптүр.
Жакында Курманжан датка тасмасын уурдатып жибердик деп жатышты эле, анан уурдаган жок деп айтышты. Бул тууралуу кандай кабарыңар бар?
Я вообще первый раз слышу, не знаю.
Муну мен биринчи жолу угуп атам.
Силердин топ Ысык Көлдө акыркы орус мугалими тууралуу автордук тасма тарткан эле, ал эми азыр комедиялык жанрдагы Сулайман Тоо тасмасын даярдап жатыпсыңар, ал кандай тасма болот?
Ну, это такая, на самом деле, рок-н-ролльная история. Там очень
Сулайман Тоо рок-н-ролль бийиндей жандуу, күлкүлүү фильм болот. Драманын элементтери да бар. Сценарий абдан жакшы. Аны окугандар дароо эле укмуш экен дешет. Аны Таллинде, Пичингде, европалык жана таанымал продюсерлерге, маданият министрликтеринин өкүлдөрүнө көрсөттүк. Баарына жагып атат. Бул тасманы буюрса, быйыл тартып бүтөбүз деп жатабыз.
Сулайман Тоо көп аял алган киши жөнүндө экен. Бул деген артта калган элдер дегендей стереотип болуп калбайбы? Деги маңызы кандай?
Вы знаете, это какая-то такая универсальная история. Мы просто выбрали Киргизию, потому что мы любим Киргизию. Вот.
Биз Кыргызстанды тандап алганыбыз бул өлкөгө көңүлүбүз түз. Эң алды менен тоолуу өлкөнүн кооздугун көрсөтөлү дедик. Ошондой эле силердин өлкөгө дагы башка кинематографтарды кызыктыргыбыз келет. Тасмада эч кандай стереотип жок. Биз эч кимдин намысына тийгибиз келбейт. Ал жерде кыргыз эли андай же мындай деген эч кандай жаман сөз болбойт. Анткени биз кыргыз элин сыйлайбыз. Ал жакта биздин көп досторубуз бар. Биздин режиссер Елизавета Стишева ал жака такай барып турат. Сценарист Алиса Хмельницкая Кыргызстанда болгон. Ага дагы абдан жагыптыр. Ал маданиятка тийиш өтөт. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деген фестивалдын жюрисинде болду. Кыргызстанда менин да досторум көп. Ошондуктан биздин эч кандай жаман оюбуз жок.
Не собирается делать что-то плохое.
Май айында дагы бир чоң кино кароосу саналган Кан фестивалы болот. Ал жакта силердин кыргыз киносу үчүн камдап жаткан пландарыңар бар экен, чынбы?
Вы знаете, это сейчас только в планах, поэтому я бы не стала раскрывать все карты, но
азырынча бул план түрүндөгү гана ойлор. Баарын эми балп беттирип айтып салбайын. Бирок учурда Кан фестивалында кыргыз киносу тууралуу түшүнүк берүүчү бир иш-чара өткөрүү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Анткени тилекке каршы кыргыз киносу, анын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу бүгүн дүйнөдө көп деле киши билбейт. Менин башкы максатым батыштык, европалык киночуларды Кыргызстанга кызыктыруу. Алар кызыкса, Кыргызстанда кино тартышы мүмкүн. Ал жакта табигаттын кооздугу бир тең. Кино студиялардын мүмкүнчүлүктөрү абдан жакшы. Мыкты адистер бар экендиги бир тең. Бул адистер, мисалы москвалык адистерге караганда, алдаганча мыкты иштешет. Ошондуктан Кыргызстанды таанытыш керек. Бул өлкөнү кино дүйнөсүнүн маанилүү чордонуна айлансак дейм. Бизде бул үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Кыргызстандык кино адистери кандайча москвалыктардан кыйын?
Ну, вы знаете, они просто гораздо выносливее, начнем с этого. То есть, я не сталкивалась, чтобы группа...
Биринчиден, алар чыдамкай келет. Бир да жолу алардын ыйлап сыктаганын көргөн жокмун. Курманжан датканы тартып атканда, күнүмдүк турмуш шарты бир топ эле кыйын болду. Бирок бирөө да кыжырланып, ызылдаган жок. Баары өз ишин так аткарып жатышты.
Демек Кыргызстанда кур дегенде Орусия үчүн кинонун меккесине айланганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Анткени бизде жумушчу күчү сапаттуу да, арзан дагы.
Сөзсүз мүмкүн деп ойлойм. Азыр деле Кыргызстанда реклама көп тартылып жатпайбы? Бул тууралуу дүйнөгө көбүрөөк билдириш керек. Башкалар дагы уксун. Баардык киночулар башкаларга окшобогон кооз жерлерге кызыгышат эмеспи? Ошондуктан биз ушул багытта иштейли деп жатабыз.
Поэтому будем работать в этом направлении.
Орусиялык продюсер Мария Якубова менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан маектешти. Угарман, биздин одон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык Чекитке сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу дагы байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушу менен Азаттыктын кечки программасын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында алып барган мен Азада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.